Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello.
Podcast Network Asia.
Isang paalaala. Ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa 27th gabi ng San Telmo Society. Kumusta po kayong lahat? Sana ay napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang San Telmo Society ay ang listener's story submission segment ng Philippine Campfire Stories, kung saan binabasa ko ang mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. Alam kong hindi pa Biyernes, pero dahil matagal-tagal na akong hindi nakapagbabasa ng mga kwento ninyo, ay minabuti kong mag-release ng short episode ngayon. Hindi ko nakakalimutan ang inyong mga kwento. Sa mga susunod na linggo, iisa-isahin ko ang mga sinend ninyong kwento para mas marami-rami tayong mapakinggan na magaganda at nakakatakot na mga true horror stories. Ang kwento ngayong gabi ay mula kay Sedge. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Hello po sa inyo, Philippine Campfire Stories. And hello po sa inyo, Campmaster.
Thank you po sa pagbabasa ng story ko. It was the day that my mother passed away from cancer. And the horrible events took place in our province way back in 2014. This was actually my first time experiencing this kind of events. And remembering it still got me chills. So, ayun na nga. Ito na ang nangyari. 8:45 na ng gabi at inutusan kami ng auntie ko na kunin yung diaper at gatas ng bata sa friend ng mama ko. Hindi naman kami makahindi since walang ibang taong mauutusan, kaya kami na lang dalawa ng kapatid ko. Estimated distance ko ay abot talaga siya ng about 300 meters. Galing sa amin at sa kalagitnaan ng metros na ito ay isa lang ang poste ng ilaw na maayos. Mas naging creepy ang sitwasyon kasi ang side ng road ay cornfields. At bad timing naman kasi matataas na ang maisan at that time. We started, each of us holding flashlights. At kahit alas 8 pa ay parang nasa alas 12 na ng hating gabi sa sobrang katahimikan. Walang katao-tao yung daan. Parang deserted place. Pero kami na taga dito, wala lang sa amin yung eerie feeling na yan. Kasi sanay na din kami. Nakakakalahati na kami sa paglalakad. At pasalamat kami kasi hindi naman gaano kadilim yung buwan ng gabing yun. Habang naglalakad kami, ay may nakita kaming isang babae na naglalakad patungo sa direksyon namin. At kung maglakad ito ay parang balisa. Padilim na ng padilim yung daan namin kasi dumadami na yung puno na nakatayo doon sa dinadaanan namin. Sinabihan ko nga yung kapatid ko habang hinahagis sa agis niya yung flashlight. Uy, steady mo nga yung ilaw. Nakakahiya, baka mailawan mo yung tao. Hindi mo nga makita kung sino yan, oh. Umuo naman yung kapatid ko. Pero habang dahang-dahang papalapit at nagkakasalubong na nga yung mga katawan namin, ay biglang itinuro ng kapatid ko yung flashlight sa mukha ng babae. Mas malapit yung kapatid ko sa babae kasi nasa right side ako at sila naman ay nakapuesta sa bandang left side. Aksidente na ituro ng kapatid ko ang flashlight sa mukha ng babae at bigla itong sumigaw na parang zombie. Pula yung mga mata at hindi ko ma-explain yung mukha niya. Akmang kukunin niya sana yung kapatid ko pero mabuti na lang at mabilisan kong nakuha ang kamay nito at agad-agad akong sumigaw ng, "Tulong! Tulong!" Habang tumatakbo papalayo. Pero alam mo yung sigaw na ikaw lang yung nakakarinig? Kahit anong pilit kong sumigaw ng malakas ay kami lang talagang nakakarinig. Di na kami lumingon pa kung anumang klaseng hayop na yun yung umaatake sa amin. Hindi kami tumigil hanggang nakarating na kami sa kaibigan ng mama ko. Bigla silang nagulat sa dumating sa kanila. Hindi na gaano kalayo yung pinangyarihan kasama yung babae kanina. Agad-agad kaming humingi ng tulong nila para tingnan kung ano talaga yun. Pero ang mas nakakatakot pa nito, paglabas nila sa may gate, ay nakita nila yung babae sa may gilid. Nakatunga nga habang tumitingin sa itaas ng mga puno. Sobrang lakas ng kaba ang nararamdaman namin nung gabing yun. Ang nakakapagtaka pa nito, kasi right after nung hinabol niya kami, ay may lakas loob pa siyang tanungin kami, bakit ba kasi kayo tumatakbo? Ang normal ng pagkakatanong niya, para bang hindi namin nakita yung lahat? Kung gaano kapula yung mga mata niya at kung gaano kahaba yung mga kuko niya kanina. Hindi na ako nagsalita pa nung tinanong niya ako. Pero isa lang ang tumatak sa isipan ko kasi nagtanong na naman siya ulit. Bakit ba kayo natatakot sa akin? Hindi naman ako aswang. Biglang pumasok sa isip ko na baka bagong sanib ito kaya hindi niya natatandaan. Pero kung hindi siya aswang, bakit siya nasa labas ng gate? At sa gilid pa ito na piling tumunga nga na medyo malayo-layo pa naman yung distansya nung deserted na bahay sa gate ng kakilala namin. Hanggang ngayon ay nangingibabaw pa rin yung kaba ko kahit ang tagal na nun. Pero recently lang, nakita ko na naman yung babaeng yun. Ang nakakatawa pa nito, umatend pa siya sa burol ng mama ko. Pero hindi na lang namin to inintindi. So, ayun po. Salamat sa pagbabasa ng story ko.
Kahit kababago ko lang dito sa podcast mo, Campmaster. Thank you, Sedge.
Sedge, maraming salamat sa pagsasend mo sa akin ng story mo. Kapag talaga aswang stories, iba talaga ang dating, no? I'm glad you're okay. At wala namang ibang nangyari sa inyo at sa babaeng kinuwento mo. Medyo nakakatakot kasi yung lugar sa pagkakakwento mo kaya buhay na buhay sa imahinasyon ko ang moment na yun. Kung ako man yun, natural siguro talagang matatakot ako. Pero sa panahon na may nag-aambang panganib sa atin, sana ay maalala nating maging matapang. Presence of mind para sa self-preservation at konting assertiveness in the face of threat. Lalo na kung alam naman nating may tulong na maaaring dumating. Siyempre, ibang usapan din naman kung mag-isa ka lang at wala kang proteksyon, diba? Pero salamat sa kwento mo at naalala ko yung napanood kong pelikulang Yanggao tungkol sa mga bagong aswang. Yung hindi nila makontrol ang gutom nila kaya nawawala sila sa sarili. Yanggao kaya yung babaeng nakita mo? Nako, sana naman hindi mo na siya makita ulit. At kung sakali man, sana ay lagi kang maging ligtas.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Inyo pong nasa baybayan ng isa na namang gabi ng Philippine Camper Stories sa ating segment na San Telmo Society. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Salamat muli kay Sedge para sa kwento natin ngayong gabi. Kung nais ninyo maging bahagi ng San Telmo Society episodes, ay maaari kayong mag-email ng inyong mga kwento sa campfirestoriesph@gmail.com. At babasahin ko sa future episodes ang mga napili nating kwento. Kung nagustuhan naman ninyo ang kwento natin sa camp, ay maaari nyo akong suportahan sa pamamagitan ng Patreon at ng Ko-fi. For $1 a month, you get to support this podcast. Muli, maraming salamat sa pakinig. Hanggang dito na lamang po. At hanggang sa susunod nating kwentuhan.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.